Atopámonos na biblioteca da Sociedade Cultural Recreativa e Deportiva Agarimo de Sillobre. Temos connosco ao seu presidente, a Luis Fraga. Hola Luis, que tal? Moi boas.
Buenos días, como estamos?
Bueno, estamos na biblioteca de Agarimo. Que importante é a cultura nas parroquias, na vida en xeral, pero tamén en Sillobre, un lugar con un movimento cultural bastante importante, non?
Pois sí, a verdade é que sí, é o máis que se manifesta moi ben a través desta sociedade, a Sociedade Deportiva Agarimo. A verdade é que sí.
Agarimo, unha sociedade que xa ten anos, en a que levas presidindo, creo que 9, non?
Non, levo 9 anos, estamos no 9º ano, formando parte da directiva, este é o 2º ano como presidente.
E que valoración faz destes anos? Como foi a evolución?
Ben, moi ben. A verdade é que entrei con un pouquinho de medo, e hoxe podo dicir que non me arrepinto absolutamente para nada. Polos veciños, polos compañeros de xunta directivos que están, os que han estado, moi ben, non me arrepinto de nada, perfecto.
Asociación cultural, recreativa, deportiva, son moitos os pilares desta asociación. Cales, digamos, son os puntos fortes de Agarimo?
Os culturales e, sobre todo, o ocio. A través de, bueno, pois a propia cantina, as actividades que facemos, os eventos. Outro día indemos estrenado este sábado en concreto o xogo do bingo para crear un pouquinho de vecindade. A cultura, desde logo, sí, o ocio tamén. O deporte un pouquinho menos, vai indo un pouquinho menos, pero sobre todo a parte cultural.
Unha parte cultural que non se pode perder, igual que as tradicións, non, dun lugar como Sillobre, onde tamén destaca esas lavandeiras do pasado que cada ano teñen a súa festa. Xa está preparada deste ano, que nos podes adiantar?
Xa está preparada deste ano, si sí, vamos polo 8º encontro xa. Este ano vai haber un pequeniño cambio. Normalmente as lavandeiras o facíamos sempre a partir da mediodía. Este ano empezaremos ás 12 da mañá, xa coa recreación. Retomaremos outra vez o viaxe en barco, habrá actuación musical máis a tardiña noite, comida, os liscos pola tarde, ben.
E como está a ser a participación nesa festa? Non somente do público, senón de organizadores e lavandeiras que participan.
Moi ben, aí sí que non podemos decir absolutamente nada. Nos gostaria ter máis público, pero bueno, moi ben, temos bastante asistencia ao evento, na organización pois participamos prácticamente todo se obre moi ben.
Decías, nos gustaría ter máis público, pois imos a animar a ese público. Que lles dirías para que viñesen a Sillobre? Que día vai ser? Temos o día xa?
Temos o día 6 de maio xa, o primer sábado de maio. Que veñan, que seguramente o van a pasar fantástico, non se van a arrepentir, de feito, a xente que ven repite. Nosotros invitámoslos a que veñan, verás como van a pasar ben, pero que moi ben.
Porque a historia de Sillobre non se entende sin as lavandeiras, non? Algo que non todo mundo, sobre todo de fora, pois sabe.
No, a verdade é que non, isto foi terra de lavandeiras e terra de augas, se traballaba lavando pa a zona de Ferrol, sobre todo, e un pouquiño o Sillobre de máis arriba, de onde son eu, por exemplo, pa a xente de Ponte Deume, pero si non se entendería sin elas, a verdade.
E ademais desa festa importantísima das lavandeiras, que máis actividades e proxectos están en mente de cara á primavera e do verán?
Te referes con respecto á sociedade? Pois mira, seguimos tendo das letras galegas, como sempre, teatro, actividades da coral. Este ano temos unha sorpresiña que prefería non dicirche, pero máis aí a finales de verano temos unha sorpresiña gastronómica tamén para a parroquia de Sillobre. Un pouquinho como todos os anos. Temos unha excursión ahora que animamos a xente a vir o día 10 e 11 de xuño, que vamos a Guimarães, que é patrimonio da UNESCO. Ben, como sempre.
Bueno, en canto ás instalacións, que podemos atopar aquí? Porque, bueno, estabas a falar do teatro, o recinto de Maíz, onde se pode ver teatro, énchese cada vez que o hai, non? Quédase pequeno.
A veces sí, quédase pequeno. Temos aproximadamente un local social para un aforo de unhas 300 personas sentadas. Sí, a veces se queda pequeno. A verdade que o teatro aquí en Sillobre sempre tuvo moito arraigo e sempre estuvo xente moi comprometida e moi unida co teatro. As instalacións, pois, xa podes ver, unha biblioteca, un salón, ten ximnasio, ten sala de exposicións, ten un ático arriba, é moi completa.
Antes falábamos de que a cultura é un dos platos fortes da asociación, pero o deporte tamén, a xente, veciños e veciñas de Sillobre, tamén teñen actividades pola tarde, pois, por exemplo, de pilates, non? A que poden vir para cuidarse, estar en forma, gracias á asociación. Non?
Sí, sí, temos pilates, temos gimnasia, temos marchas ciclistas a veces, depois dentro de outras actividades temos bolillos, obradoiro do coiro, cestería, non sei se me está quedando alguna, a verdade, me teria que perdonar, pero... Temos o taller de memoria que patrocina o concello. Sí, temos moitas actividades.
É dicir que si a xente vive en Sillobre non ten que sair da parroquia para encontrar moitísimas alternativas, non culturais, deportivas, con agarimo ten de todo.
Non debería, aquí efectivamente temos de todo, e se alguén ten algunha idea non ten máis que expoñela que nosotros estamos dispostos a levarla a cabo.
A xente nova que tal? Estás a implicar, hai cada vez máis mocidade que vive en Sillobre, na asociación, hai que tirar un poquinho por eles...
Bueno, ese quizás seña un punto un poquinho máis floxo, non? Si hai que tirar un poquinho por eles. Ben é verdad que as novas generacións teñen outra forma de entender o ocio, que non sei se é mellor ou peor, é distinto, non cabe a menor duda, pero si hai que tirar un poquinho deles. É máis así a xente de mediana edad hacia arriba.
Bueno, pois entón hai que animalos a que veñan, que visiten as instalacións, que vexan as actividades que hai, que tamén recuperen esa historia, que o tema das lavandeiras, que voltando a iso, se si van a esa festa tamén seguro que se engancha un pouco máis, non? O 6 de maio.
Non cabe a menor duda, repito, van a pasar moi ben, este ano vamos a ter un grupo folclórico. Bueno, temos sempre airiños de Feno, dos cuales non só estamos agradecidos, sino que xa creemos que forman parte das lavandeiras, sin eles non sería posible, gracias a airiños desde aquí. Este ano teremos unha actuación musical que de tanto nos ten, que creo que é un grupo moi conocido xa. Animámoslos a vir, o van a pasar ben, seguro. E van, se veñen unha vez, van a volver a repetir, seguro tamén.
Pois Luís, tomamos nota, moitísimas grazas, sobre todo enhoraboa polo traballo que estás a facer aquí en Agarimo. Graciñas.
Nada, gracias a vos.